Kuvvetli Yer Adaletlik Radyosu. Dertiriniz hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şunu 2014 yılın 7. Martı heptiyanın anı günü. Havarlar ünlü ve teylik stol programmalarını değiştirmeden odol, mühim havarların kabirleri bilen tanış olun. Olur bilen sizde men Sehra Gulam'la bir tanıştırayan. Aşgabat saat bilen saat 9. Başta kabir havarların kıysa mazmunu bilen tanış olun. Украинанын Крым региондун парламенти Русия кошулма үчүн сес берди. НАТО Русиянын расмийлери менен кечирмеге пландаштырган дуушуктарын соңго койду. Пусырай топорунун эки агдасына hüjüm edildi. Эмне болсо шөбөйлө кабарларын толугураак мазмуну. Украинанын Крым региондун парламенти пенсенбе күнү Русия кошулма үчүн сес берди. Бу вакыт Европа билелиши Крымда рус күчлөрүнүн жерлештирилмени жооп чараларын маслагытлашан махал амалашты.
Ну это значит, что мы воссоединились с нашей родиной, частью которой мы были долгие годы.
Крымын премьер-министринин биринчи орун басары Рустам Темиргалиев сес берилишин бир агыдан кабыл эдилендигине ве бу маселе барада референдум 10 күнүн давамында кечирилжектигин айтты. Крымдагы Русия тараптары долондурчулар Украинанын тээде меркези hükümeti тарапынан ыкрар эдилмени. Шеледе Украинанын тээде долондурчулары күрүнү эдилен территориянын Русия тараптары премьер-министринин ве парламент сөзчүсүнүн тусоо эдилмеги барада тапшырык берипти. Крым алабасы рус тилинде gürleyen sevit olup onunla Rusya'nın Qara Dengizdeki flotu yerleşer. Bu aralıkta Avropa Birleşiğinin liderleri Ukrayna'daki bu krizis varadaki umumi pozisyalarını kesitleme üçün maslahı dediler. NATO'nun başlığı Anders Fogh Rasmussen yaranlığın Rusya'nın resmileri bilen geçirmeyi planlaştıran duşuklarını sona koyanını ve NATO'nun Rusya bilen ehli hizmettaşlıklarını gözden geçirecektiğini aydı. Rasmussen'in bu beyanatı Ukrayna'daki yağdaylar, hususan da Krim yarımadasına Rus koşunlarının girizilmek sebeple gün vatar bilen Rusya'nın arasındaki dartkınlık devam ediyen mahalı çarşını önü yayradırlı. Rasmussen, NATO'nun Rusyalı kardeşler bilen ağza derecesinde duşukları hedirlikçe geçirmeyecektiğini. Bunun derene ol yaranlığın Ukrayna'nın rayet ve harbi liderleri bilen öz ara katnaşıklarını güçlendirecektiğini aydı. Rasmussen, Rusya bilen hizmettaşlığı son koymak varadaki karar, Moskva bilen bilelikte Siriya'nın himik yaralı larını yoğ etmek hakkındaki planı hem öz içine alyar dedi. Ливияның соңғы лидері Муаммар Каддафиның оғлы Нигериядан экстрадиция етілді ве Ливия алынып барылды. Демократиялық Африка юрды Садик Каддафини бірнеше уақыттан бері Нигериядан экстрадиция етмәді сыйнаншады. Ливияда 2011 жылда болған толғыншықларды Каддафи хакиметтен шеттетілгеннен соң Садик Каддафи юрдың күнбатар қоңшысы Нигерияға қашып кетіпті. 2011 жылдағы қолдауының НАТО-ның қолдауына амалашырылыпты. Кәрі ойыншы телекечі ве профессионал футболчу Садик Каддафинин эң мешхур оглу Саиф ал-Исламиялы халкары жинаят суду тарапынан көзлөнүлмөйөр. Йөнө Ливия Садини Ливиянын футбол федерациясына башлыклык эден дөөрү эмлеги бейканун эле кечирмек ве адамдарды яраа менен коркутмак деген айыпламалар менен суд этмек истейер. Birleşen Ştatların yoluşçuluğundaki NATO koalitiyası Oğansa'nın gündoğurunda Oğan Milli Armiyası'nın 5 etkerinin tötenliğinin öldürüldüğünü tasdikladı. Malumatları öre vakada başada adının 8 etkeri yaralanıptır. Oğansa'nın hükümet resmileri bu vakanın Amerikanın Birleşen Ştatlarının pilotsuz uçurlarının yalnız hova zarvası esasında amala aşırlandığına idiyalar. Koalitiya öz yayradın beyanatını bu qıynançlı vakanın dörümüne sebep olan yağdayı kesitleme üçün Derinöylerin devam ediyendiğini haber veriyor. Gürün edilen vaka Penşenöğünü Oğansa'nın Logar velayetinde yüzü çıktı. Русияның Pussy Riot Punk топорының ikağdası Надежда Толоконникова ve Мария Алехина немәлім адамларын бір топор тарапынан пеншенме үні хүджім едірлі. Ақлаучы Евгений Губиның сөзлеріне өра вақа Нижны Новгород шәхіріндәкі Макдональдс меркезіне олыптыр. Хүджімчілер ikki динаны демірден ясалан инжамлары имит өнімлерін зыңып, оларын үстіне зеленка суықлығыны хем дөкіптірлер. Зеленка теніңе дейін яғдайды, оның яшыл ренкі белі бір мөхлетің дуамында деріңнен айрылмайар. Вақада Алехинаның маңлайы кесіліп, динанларын ikisi hem gözlerine yeten şikestlerle ecir çekerler. Aklaucu Gubin vakaları da polisiye resmi şikayet edilenliğine aydar. Толоконникова, Алехина ve Pussy Riot топорунун бейлеки ағзалары Сочи шәһәрине geçirilen кышкы Олимпия ойынлары дәвринде президент Владимир Путинни танкыйт edip чыгыш эден махалы олара казаклар тарапынан hem hücum edilipti. Оғанстанның президенті Хамид Карзайың ағасы юртты 5 апрелді кечірілжік президенттік сайлауларындан дала шиярлығыны ида чекер. Бұл арада Оған метбоуаты хабар берер. Хорматылдың нәйділер, сіз шутадың кәбір мүхім хабарлар білен таныш олыңыз. Олар таярлап, дұққатыңды етірін, мен сақра. Біз өзгеп